Teď je prostor pro otázky, diskuzi, připomínky, komentáře.
Jo, tady ano, jo, jo.
Tak, můžu já?
Jo, pojďte. Jo.
Já mám dvě věci, jednu tu necháme jako druhou, ale tu první. Heliatrská fauna. To je docela zajímavá věc, o které se jako ví, něco se málo píše. Když to porovnáme s tou kambrickou explozí, bylo to dřív?
Dřív.
Moc se o tom neví.
Moc se o tom neví. Otázka je, jak to, co jsme tam viděli, jak to interpretovat taky. Já tam mám v jiné prezentaci, já tak už myslím, že to jako necháme být. A tady se opravdu jako moc neví, co se vlastně dělo na začátku toho Kambria. Jo? Ještě předtím byla ta hypotéza Snowball Earth, že se snad jako odhaduje, že ta země mohla být opravdu jakoby sněhová jedna koule, takže evoluce fungovala, třeba nebyla moc vidět. A opravdu jedno z těch možných řešení kambrijské exploze bylo to, že najednou vznikly zvířátka, který kolem sebe dělali nějaký skořápky, který vám už jako skamení. Takže jaký je vztah mezi ediakaranskou faunou v Austrálii a burgeskou břidlicí, tak se jako moc neví a všechno, co řekneme a způsob, kterým to interpretujeme, je vždycky zpochybnitelný. Takže tečka asi. Jo?
A druhá věc, zmiňoval jste se v podstatě o tom, že, co už asi je další dobu v literatuře, že asi ty dinosaury nedorazil jenom ten dopad.
To nikdo, totiž to je otázka, kterou jsem se chtěl vyhnout, protože mě žádný ze studentů nepoložil, protože viděl, že další 90 minut je ztraceno, protože tady opravdu jako nevíme. To, co se dělo před těmi 65 miliony let, zaprvé je nesmírně tajuplné. Jo? Vymřeli zvířata, o kterých bychom to neřekli, a nevymřeli zvířata, o kterých bychom to řekli. Teď ty dinosauři obsadili obrovské množství ekologických nik. Teď oni žili úplně všude. Žili různými způsoby života. Byli tam masožravci, herbivoři tam byli a podobně. Všichni šli pryč. Třeba takový želvy, krokodýly se prosvištěli hranicí křída terciér, jako by se nechumlilo. Co se stalo? Jo? Tak existuje na to jedna taková veselá teorie, kterou zase nabízím nevnucu, ale je docela zajímavá. Oni to dneska mají krokodýly a je kolem toho velká, želvy to mají taky, je kolem toho velká teorie, že dneska velmi moderní v evoluční biologii. Prostě my si myslíme, že ta DNA si vystačí sama. Že opravdu to slovo development, ten vývoj, že to je v podstatě to, že strčíte tu fotografii do té vývojky a ta DNA si vlastně už vystačí samotná. Vlastně to prostředí třeba té dělohy té maminky dodává jenom kyslík a živiny a to embryo prostě už jde sekvencí dominových kostek a už nějak jako sliští až k tomu porodu, což je samozřejmě jako pravda, ale tu a tam na některých místech, na nějakých checkpointech, do toho může vstupovat vlivy prostředí, takže například u krokodýlů nebo želv je pohlaví určené teplotně. Kdo by si to pomyslel? Jo? Snesu vajíčko a tam vůbec není jistý, jestli to bude samiček nebo samička, záleží na teplotě, ve které se to inkubuje. Jo? Ta křivka je opravdu klasicky teda jako Gauss, nebo ta křivka může vypadat třeba takto, jo? Že třeba čím vyšší teplota, tak tím větší množství jednoho pohlaví, nebo třeba extrémy dělají samičky a prostředek dělá sameček. A to je docela výhodná věc, protože klasický poměr samečku samiček 1:1 je samozřejmě optimální z matematických důvodů, ale když jde do tuhýho, tak samozřejmě potřebujeme samičky. Jeden sameček oplodní spoustu samiček, když potřebujeme zrovna, abychom se hodně a hodně rozmnožovali, tak je ideální poměr třeba 1:10. Jo? No a tak jedna z těch hypotéz je, že právě jak došlo díky tady těmhle událostem k teplotnímu znečištění, tak ono stačilo, aby ta teplota třeba u těch krokodýlů to je 32 až 34 stupňů, jo? Je ta hranice. No ono by stačilo, aby ta teplota stoupla nebo klesla o 3-4 stupně nahoru nebo dolů a pokud by se třeba nějakou tu desítku let rodila jenom jedno pohlaví, tak oni samozřejmě dojedou. Pochopitelně. Jo? Takže pokud by dinosauři měli, a to nikdo neví, tenhle způsob určení pohlaví, pak by to teda dávalo smysl. Želvy to mají taky, tak jenomže želvy umí v těle skladovat spermie nějaký ten rok. Takže to je třeba jedna z nabízených jako hypotéz. Strašně zvláštní na tom vymírání křída terciér je právě to, že skupiny, o kterých bychom to neřekli, tak všechny šly pryč a skupiny, které bychom řekli, že budou pryč v prvním kole, tak právě tady tohle vymírá přežili. Takže to je otázka, co se vlastně dělo, jak dlouho to trvalo. Se spekuluje, že jak ten meteorit dopadl, jak byla obrovská vlna tsunami, která zaplavila Severní Ameriku. A ano, zdá se, že dinosauři v jedné chvíli umírají v Severní Americe a na zbytku světa jaksi pomalejí, ale co se vlastně přesně dělo, jako nikdo právě jako moc neví. Takže tady ta hypotéza s tou teplotou je docela zajímavá. Mimochodem třeba ochranáři, když ochraňují želvy, který kladou ty vajíčka do písku, tak jsou velmi spokojení, protože ty vajíčka vyberou, dají to do inkubátoru a potom teda ty želvátka jako vypustí do volné přírody, jsou velmi spokojení, aniž by nahlédli, že se jim podařilo právě vypěstovat obrovské množství želv jednoho pohlaví, samozřejmě, protože mají to inkubátoru. Jo? Takže potřeba buď ty teplotní parametry měnit, anebo aspoň chránit velký fláky té pláže, aby tam byly různé teplotní mikroklimátka. Takže kříža terciár jako nikdo moc neví, jako faktem je to, že po té, co jdou dinosauři pryč, tak teda vznikají savci a my a ten příběh teda pokračuje až k nám. Prosím? Proč?
No. Vy jste tady působil dojmem možná neúmyslně, že jste úplně, by mohl vzniknout mělý dojem, jak ta evoluce vlastně pracuje. Přeci, vy jste tady několikrát řekl, jakoby tady byl nějaký požadavek, kterému se přizpůsobují ty organizmy. Tak to není, je to úplně opačně.
Jak to je?
Veškeré změny jsou stochasticky nahodilé, které se fixují pouze tam, kde to je zapotřebí.
No a to je ono. Behavior first.
Ten dojem...
Behavior first.
No ale...
Ne, behavior first.
Jo? Jo? To, že teplotou se určuje, jestli bude pohlaví takové, na to přeci není nic záhadného. Každý organismus má všechny gény toho druhého pohlaví. My lidé, my muži, máme všechny gény ženské a ženy mají všechny gény mužské a záleží jenom na tom impulzu, třeba u těch krokodýlů, které ty gény se zapnou a které se nezapnou.
To úplně není teda, protože když jako ta spermie typu Y, tak jako je to hotovo. To je prostě kluk.
Ne, mluvím o něčem jiným. Jo? O tom, které geny, na kterou tu trávu, jestli tu ženskou nebo samičí.
Ne, nemluvíte o ničem jiným. Jako konkrétně u člověka nebo u savců, tam je to prostě naprosto jasně daný, jestli budu kluk nebo holka. Jo? U těch krokodilů to není přesně daný. A máme tady spoustu třeba obratlovců, jsou to třeba korálové ryby, kdy oni můžou to v pohlaví přepínat několikrát za život. Je to velký sameček, kolem toho plave spousta samiček. Samečka odlovím a z největší samičky se stane sameček. Tohle my nedokážeme. To znamená, to je environmentální impuls, který dokáže přeměnit pohlaví. Jo? Z mě se už nikdy holka nestane. Jo?
To je
a toto je velký rozdíl.
To je sice velký rozdíl, ale to zase je s tou partenogenezí.
Jinými slovy, v té zygotě je prostě zadrátovaný, jestli jsou kluk nebo holka. Jsem buď XY nebo XX jako tečka. Jo? U toho krokodila to takto není. No tak, to je školská biologie tady toto. Jo? Opravdu, když jako vzniká člověk, tak buď ta zygota je teda 22XY, nebo je 22XX. Je-li 22XX, tak to bude děvčátko, 22XY je to chlapeček.
No, to je
jo? 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 No tak o to jde.
Tam stejné pro ty ženy i pro ty muže, pro ty samičky, pro ty samce, a jde jenom ten impuls třeba u toho krokodíla, která ta dráha se...
No právě. Právě, jo? A u té talasomy, to je ta korálová ryba, jo, tak tam to jde prostě v průběhu života, ona se může přepínat sameček samička, jo, to není jako takhle. A ta vaše první výhrada, to ono to jako málo naplat, ono to jako opravdu takhle jako je. To není to, že bych dával do evoluce nějakou teleologii, to opravdu jako takhle není způsobený, ale tady je prostě nějaký tlak toho prostředí a teďka čekáme na tu mutaci, která mě k tomu to pomůže.
Jo? No, takhle to je.
No, tak to je ono, behavior first. Jo? Máme tady cichlidy, které třeba se živí rostlinami a pak jiný cichlidy jsou ryby, které se živí vodním hmyzem a ti, kteří se živí rostlinami, tak mají jiný zuby, který se živí hmyzem, mají jiný zuby a máme tady jeden druh ryby, nabízím levnucuji, který se živí vodním hmyzem, ale zuby mají jakoby rostlinný. Předpoklad je takový, neříkám ze své hlavy, vyčtený, že v podstatě ta ryba přehodila to svoje chování a teďka v podstatě jenom čeká na tu mutaci, aby se i ty zuby změnily. Takže vznikne tady vždycky nějaký tlak prostředí a klasický zákon evoluce je adapt or die. Adaptuj se nebo zemři. Jo? Takže pokud tady vznikne jiné prostředí, jiný tlak těch podmínek, já se buď musím adaptovat, nebo vymřu. Se říkal, že třeba trilobiti šli pryč právě proto, že tady byl těch 300 milionů let, celkem jako o nic nešlo, pak najednou tady vzniká tlak teda predátorů a pravděpodobně ty trilobiti už s tím nedokázali jako nic dělat. Takže samozřejmě oni končí na konci permu, ale už v ordoviku těch druhů bylo míň a míň a míň a míň. Jo?
Ale vy tu adaptaci vysvětlujete opačně. Nemá to cenu, vy se nenecháte přesvědčit, ale to je v podstatě lamarckistický přístup.
Toto je dost důležité a to není otázka přesvědčení, toto je opravdu, to jsou jako základní věci, nemluvím o nějakých specialitách evoluce, ale mluvím opravdu o takových jako základních kamenech. S tím lamarckismem mi to dneska bylo teda neobyčejně zajímavý, protože dneska do toho přichází epigenetika, která právě ten lamarckismus tam jako velmi opatrně, ale přece jenom tam jako zavádí dosti divokým způsobem.
Můžete vysvětlit, co myslíte epigenetikou na té molekulární?
Epigenetika je dědičná změna, která není zapsaná v sekvenci písmen DNA, to je jednoduchý.
No a konkrétně?
Konkrétně to funguje tak, že na mě za můj život působí nějaká změna, a já ke vší hrůze, což by jako darwinista z toho teda lezl po stropě, já jsem schopen tady tuhle změnu předat svým potomkům. Bum. To nikdo nečekal, že tady tohle zrovna objevíme. Protože klasický darwinismus říká, organismus nabízí, příroda vybírá. To znamená, mám tady 10 mláďat, naprosto náhodnými mutacemi, tohle mládě bude mít rychlý nohy, tohle mládě bude mít hustou srst, tohle mládě bude mít ostrý oči a máme tady selekční faktory, což může být tuhá zima, liška nebo jestřáb a teďka se teda ukáže. Organismus nabízí, to znamená ty moje mláděta mají naprosto náhodně nasekané mutace a příroda vybírá ty mláděta, které jsou optimálně adaptované, které mají dobrý imunitní systém, hustou srst a podobně. Toto je klasický darwinismus a o tomto jsem mluvil. Jo? Prostředí vytváří nějaký tlak a vybírá si ty, které jsou optimálně adaptované. Jo? Nebo ten tlak může vzniknout tím, že se teda začnu chtít živit v té vodě a čekám na tu mutaci na ty ploutve. To je klasický darwinismus tady toto. To jako není jako žádná spekulace, o které bychom se měli přijít. Jo? Prostředí vytváří tlak a ten organismus na to nějak reaguje. Teď to byla myšlenka starého Darwina, který přišel na to, že aha, no tak když třeba dělám rasy psů, no tak si z těch mláďat toho vrhu těch štěňat, tak prostě vybírám ty, který se mě hodí, a já se křížím spolu a mám jednou jezevčíka a potom mám bernardina a podobně. Darwina napadlo, no tak ta příroda samozřejmě v tomhle smyslu slepá, tam není ten moudrý šlechtitel. Ale co jestli by ten tlak dělala právě tuhá zima, predátor a kdo ví kdo, takže pak najednou vlastně mě z toho může vzniknout novej druh. Jo? Toto není, to je klasický darwinismus. 2009 vydává Gilbert a Appel základní učebnici o epigenetice a teďka najednou říkají, že všechno může být úplně jinak. V tom smyslu, a teďka běhám ráz po zádech, v tom smyslu, že když to prostředí tlačí určitou dobu a stejně a silně, tak dojde k tomu, čemu se říká heterocybernie, že ono se to postupem času stane dědičný. A to známe jako z mnoha příkladů. Pštros, když si lehne na zem, tak se dotýká té země tady tímhle, touhle součástí těla, tady někde touhle součástí těla a má tam ten zvaný kalus, profláklá věc, taková opravdu mozolnatá kůže. Teď se najednou zjistilo, že to mají prostě ty pštrosí mláďata. Pác. No, to by přece neměla mít krupice. Přece jestli nějaký mozol mám z práce, že se opírám o tělo, tak tohle bych přece krupice neměl mít jako to mládě. Jo? Teď se nezjistilo, že ty mláďata mají. Takže nebo jsem ta Daphnia a teďka tam mám nějaký predátory, tak mám takový to hrotnatka, mám takový obrovský hrot a ty moje mláďata to mají taky. Jo, takže epigenetika je teda věda, která zkoumá právě dědičné změny, které sice dědičné jsou, ale nejsou zapsané v písmenkách DNA a tady teda ten Lamarck se nám pomaloučku začíná dívat přes rameno, jako opatrně, ale přece jenom. Jo? To jsme vůbec nečekali, že takhle to bude, protože klasicky bychom si to představovali tak, že samozřejmě kovářovo dítě bude stejně bezmocné jako teda ten tatínek, musí potom cvičit, aby mělo ty svaly, že pokud jsem se naučil čínský, moje dítě nebude mít ani předpoklady k tomu, aby se naučilo čínské a podobně. Takhle to říká darwinismus a pevně věřím, že takhle to nějak jako je. Jo? Ale epigenetika do toho teďka přináší nové impulzy a přináší představu, že aspoň někdy a někde prostředí, které zatlačí na mě a způsobí, že já mám nějaké tady adaptace v tom smyslu, že mám třeba silnější svaly nebo že mám sedaci nějaký tady ten herbol nebo něco takového, tak se to postupem času fixuje i geneticky. A to je strašně zvláštní tady toto.
Jo? Epigenetika je to, že se pod vlivem vnějšího prostředí metylují určité úseky DNA a ty regulují a to se potom otiskne do toho, ale ta DNA tam zůstala stejná. Je to čistě jenom metylace cytozínu a adenínu DNA.
No, ještě...
A to velkých úseků, které způsobují, že se ty nebo ony gény dále zapínají nebo vypínají. Epigenetické změny mohou se... pětně vrátit, to jsou reverzivní.
Ještě jednou, epigenetika jsou jakékoliv změny, které jsou dědičné a které nejsou zapsány v primární sekvenci písmen DNA.
Mohou se vrátit zpět, to je právě v tom ten zase.
No, můžou se vrátit zpět, ale jsou dědičné. Tak ještě jednou, jo. Cituji, když tak velmi všem doporučuji, Scott Gilbert, to je bostonský embryolog a ten druhý se jmenuje EPEL a ta učebnice se jmenuje Ecological Developmental Biology. Je to základní učebnice, která vyšla v roce 2009. Neříkám tady svoje názory nebo vize, ale cituji tady Gilberta a EPLA. Epigenetika je tedy ještě jednou věda, která je definovaná tak, že zkoumá změny, které dobře mohou být dědičné nebo které jsou dědičné. Jestli se mohou nebo nemohou vrátit zpátky, je druhá věc. A které nejsou zapsané v primární sekvenci DNA. Dovoluji si vás opravit, že jeden z mnoha způsobů, jakým je to realizováno, jsou typicky metylace cytozinů, typicky v CPG ostrůvcích, kdy teda máme jeden enzym, který dokáže poznat, že ten cytozin je vedle guaninu a metyluje ho, druhý enzym, který to dokáže metylovat na komplementární vláknu. Krom toho, ale epigenetika může fungovat jako mnoha jinými faktory, třeba se navěšují různé skupiny na histonové proteiny a tím pádem se opět rozhodne o tom, jestli se určitý kus DNA rozplete nebo rozplete, ergo, jestli bude nebo nebude přepisován. Takže metylace cytozinu je sice nejprofláklejší způsob epigenetiky, ale je to jenom jeden z mnoha způsobů epigenetiky. A samozřejmě, že se to může vrátit zpátky a může to dát tam a podobně.
Není to fixováno v tom genomu. To je ten rozdíl v tom právě. Není to v tom genomu fixováno. Je to fixováno nad tím genomem a může se to vrátit.
No a...
Bude metylovat... Nebude.
Tak asi...
Je jiná otázka, jestli to bude histonováno...
Asi nezbyde, než abych teda řekl ještě teda to, co je teda heterocybernie, změna panství. Příklad, který je taky jako dostatečně profláklý. Máme tady babočky kopřivové, které nám tady za chvilku začnou lítat a další typy babočky a jak známo, když vezmu tu kuklu, tak tam se rozhoduje o tom, jak to bude zbarvený, jestli to dám do takové teploty nebo do jiné teploty, takže když si vezmeme kukly nějakých tady těchto baboček, dám to do trouby, tak ty oni budou vypadat takhle, když je dám do mrazáku nebo do nějaké mírné zimy, tak oni budou vypadat jinak. Celkem nepřekvapivě, když je dám do lehké zimy, tak ty babočky budou vypadat tak, jak vypadají skandinávské babočky, když je dám do lehké trouby, tak to budou vypadat, jak vypadají sardinijské babočky nebo sicilské babočky. Jo? Opět cituji Gilberta Epla, opravdu základní učebnici, jako neříkám žádné svoje názory, vize nebo podobně. Vtip je v tom, že u těch baboček na té Sardinii tohle už je fixovaný geneticky. Toto už je fixovaný geneticky a toto už je fixovaný v primární sekvenci, takže tady už vůbec nemáme ani epigenetiku, ale tady environmentální tlak, který tlačí na tu populaci dlouho a stabilně, se nakonec zafixuje geneticky. Geneticky. Já nevím.
To není přeci to.
Já nevím.
Možná to jsou stochasticky navodilý změny, které se fixují, no. Ale ne pod vlivem toho vnějšího prostředí. Tam něka jen umožňuje, že se fixují.
No není to tak, no. Jako, nevím, co k tomu mám říct, jako jo. Tady opravdu jako neříkám žádné svoje názory nebo vize nebo nějaké extrémní tohle.
Gilbertovy názory,
to přeci. No tak, Gilbert je docela takový, jako, jo, známý ten, jo.
Takže tohle je všeobecně přijímáno, že lamorkismus v tomhletom smyslu je prostě nesprávné. Není to tak.
S Lamarckismem jsme se rozloučili v roce 1859, kdy Darwin publikuje teda On the Origin of the Species. Jo? Dneska se opatrně nám ten Lamarck znovu dívá přes rameno, ale nehledejte tam žádnou teleologii nebo něco takového. Prostě to se tady bavíme opravdu o molekulách a o tom, jakým způsobem tady tohle funguje. A zdá se, že to funguje teda tak, jak se dneska zdá. Je to překvapivý, ale je to zvláštní. Tečka. Well.
Tak, nějaký další dotaz ještě? Tam ještě jeden, poslední.
Já bych měl malou organizu odborníků, tam malou připomínku všem evoluci těch časů, protože podle toho, co bylo načteno, tak byli velmi slušně nakročeno koncem prvohor a pak je velmi zásadním způsobem posílat trnská katastrofa, kterou teda přežili natolik, že ještě byli v podstatě dominantní kmen ještě vlastně ty další první části druhohor, až teprve ta triasová katastrofa je smetla na
no.
Teprve pak převládli dinosauři, takže já bych to nechtěl polemizovat s tím, že ale
jo.
Že to není tak jednoduché, protože oni vlastně ty savci už měli nakročeno a kdyby nepřišly ty dvě katastrofy na konci permu a na konci triasu, tak se mohli rozvíjet týma, tak nedominovali by 160 milionů roku dinosauři.
Jo. Tak zaprvé samozřejmě jako nikdo neví, jak definovat savce, protože tady to opravdu savci vznikají z těch teda plazů a dlouhou dobu tady byli ti takzvaní mama-like reptiles, jo, takoví ti, jako kteří nebyli ani to a kteří třeba už měli teplokrevní a kdo ví co, ale řekl bych, že opravdu savci je spíš otázka až jako druhohor a samozřejmě, že to všechno jsou ty just so stories, jo, že jako přemýšlím, jakým způsobem se tady tohle vlastně jako dálo. Jistě, že triaská katastrofa byla velká, ale nepochybně, kdyby tady ti dinosauři nebyli, tak savci jdou dopředu už zdá se, jako mnohem, mnohem dřív. Jako faktem je to, běžně uváděným teda, že až to vymírání křída terciér v podstatě uvolnilo teda hřiště na to, aby ti savci tam teda mohli vzniknout. Jo? Ale myslím si, že konec prvohor ještě příliš brzo, teda co tak jako tohle. Tady se rád nechám přesvědčit o omylu, co týče epigenetiky, tak úplně ne, ale tady v tomhle jako jo. Jo.
Tak, děkuji. Tak, ještě jednou děkuji panu Vákovi za přednášku. Vám teda za pozornost a za výdrž.